Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito, ang Project 2016 for Dummies ni Cynthia Snyder Dionisio ay isang praktikal na gabay para sa paggamit ng Microsoft Project 2016 sa pagpaplano at pagkontrol ng mga proyekto. Nasaan yung madaling sundan na aklat na pang software at project management? Layunin nitong ipakita kung paano nagiging mas malinaw ang isang komplikadong proyekto kapag naisalin sa maayos na schedule, gawain, tao, gastos at ulat. Hindi nito ipinapalagay na sapat ang software para automatikong maging matagumpay ang proyekto. Sa alip, iniugnay nito ang karaniwang trabaho ng project manager sa mga tool ng Project 2016. Kabilang dito ang pagpasok ng mga task, pagtatantiya ng tagal, pagbuo ng ugnayan ng mga gawain, paglalaan ng resources, pagtakda ng budget, at pagsubaybay sa aktual na progreso laban sa plano. Mahalaga ang aklat para sa mga baguhan at mga gumagamit na nais ayusin ang kanilang pamamaraan, lalo na sa kapaligirang opisina kung saan kailangan magbigay ng malinaw na timeline at status sa mga kasamahan, kliyente, at namumuno. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, pagbuo ng makatotohanang schedule mula sa mga task at duration. Pangunahing paksa ng Project 2016 for Dummies ang paggawa ng schedule na hindi lamang listahan ng dapat gawin. Ipinapakita ng aklat na kailangang hatiin muna ang saklaw ng proyekto sa mga task na may malinaw na resulta bago lagyan ng tagal at pagkakasunod-sunod. Sa Microsoft Project 2016, ang bawat task ay maaring iugnay sa iba pang gawain. Dahil dito, nakikita kung alin ang hindi maaring magsimula hanggat hindi tapos ang naunang gawain at alin ang maaring magpatuloy ng sabay. Mahalaga ito dahil ang petsa ng pagtatapos ay bunga ng lohika ng plano, hindi simpleng petsang ipinangako lamang. Tinutulungan din ng gabay ang mambabasa na unawain ang epekto ng mga pagbabago sa schedule kapag nadagdagan ang tagal ng isang mahalagang gawain o naantala ang isang dependency, maaring gumalaw ang kabuuang finish date. Sa halip na mano-manong baguhin ang maraming petsa, ginagamit ang scheduling engine ng software upang kalkulahin ang epekto. Ngunit binibigyang diin ang ganitong paglapit na ang kalidad ng output ay nakasalalay sa kalidad ng input. Kung masyadong malabo ang task, hindi makatotohanan ang duration o mali ang relasyon ng mga gawain, magiging nakalilin lang ang chart. Kaya ang Project 2016 ay inilalarawan bilang kasangkapan para suriin at panatilihin ang makatotohanang plano, hindi kapalit ng maingat na paghusga ng project manager. Ikalawa, pagpaplano ng resources, workload at gasto sa iisang file, hindi natatapos ang pagpaplano sa timeline. Tinutukoy rin ng aklat kung paano ginagamit ang Microsoft Project 2016 upang ilista at italaga ang resources, gaya ng mga taong gagawa, gagamitan, at iba pang kinakailangang input. Sa aktual na proyekto, maaring mukhang posible ang schedule sa papel, ngunit hindi pala kayang isagawa dahil iisang tao ang nakatalaga sa maraming sabay-sabay na trabaho. Ang paglalagay ng resource assignments ay paraan upang makita ang ganitong conflict bago pa ito maging dahilan ng pagkaantala. Kapag may resource information ang plano, mas nagiging kapaki-pakinabang ang pagtingin sa workload at availability. Maaring suriin ang project manager kung ang isang miyembro ng team ay sobra ang nakatalagang gawain kung may kagamitan na hindi magagamit sa takdang panahon o kung may kailangang ilipat na responsibilidad. Kaugnay nito ang pagpasok ng mga cost information. Ang gastos ay hindi hiwalay na spreadsheet lamang kundi maaring ikabit sa gawain at resource upang mas makita ang kaugnayan ng oras, tao at budget. Ang mahalagang aral ay ang trade-off sa proyekto. Kapag pinabilis ang isang gawain, maaring mangailangan ito ng dagdag na tao, overtime o mas mataas na gastos. Kapag limitado ang budget, maaring kailangan ning baguhin ang sequencing o target date. Ginagawang mas malinaw ng Project 2016 ang mga pagpipiliang ito. Ngunit kailangan pa rin kumpirmahin ng manager ang tunay na kapasidad at rate ng resources. Ikatlo, mga calendar at dependency bilang batayan ng tamang target date, malaking bahagi ng makatotohanang pagpaplano ang pagkuha sa tunay na oras ng trabaho. At dito pumapasok ang calendar sa Microsoft Project 2016. Ipinapaliwanag ng aklat na hindi pare-pareho ang lahat ng araw at lahat ng resource. May regular na working hours, holiday, leave, shift at mga panahong hindi magagamit ang isang tao o kagamitan. Kung ang software ay gumagamit ng maling calendar, maaaring magmukhang maikli ang isang trabaho kahit hindi naman ito matatapos sa inaasahang petsa. Ang maingat na pag-set ng calendar ay naglalapit sa modelong nasa screen at sa aktual na kondisyon ng organisasyon. Mahalaga ring iugnay ito sa dependencies. Ang isang task ay maaaring nakadepende sa pagtatapos ng isa pang task o maaaring may panahon ng paghihintay bago magsunod ang gawain. Halimbawa, hindi sapat na sabihing may 2 linggo ang isang aktibidad. Kailangang malaman kung kailan ito pwedeng magsimula, sino ang available at ano ang kailangang mauna. Sa ganitong paraan, ang Gantt chart ay hindi dekorasyon para sa reporting. Isa itong visual na representasyon ng mga hadlang at pangakong nasa plano. Practical ang paksang ito para sa mga proyektong may maraming kalahok tulad ng pagpapatupad ng system, construction coordination o paghahanda ng event. Sa ganitong sitwasyon, ang maling isang araw na assumption ay maaaring lumaki at maging ilang araw na delay. Itinuturo ng aklat na ang target date ay kailangang suportado ng maayos na calendars at logical na task relationships. Ika-apat, baseline at actual na datos para masukat ang paglihis sa plano. Isa sa pinakamahalagang gamit ng Microsoft Project 2016 na binibigyang pansin ng aklat ay ang paghahambing ng orihinal na plano at ng tunay na takbo ng trabaho. Dito mahalaga ang baseline. Ang baseline ay snapshot ng planong inaprubahan, kabilang ang nakatakdang petsa, duration, trabaho at maaring cost. Kapag wala nito, mahirap sabihin kung ang proyekto ay nahuhuli, nauuna o lumalampas sa budget dahil wala namang malinaw na pamantayan ng paghahambingan. Pagkatapos maitakda ang baseline, maaaring maglagay ang manager ng actual na datos, gaya ng natapos na bahagi ng task, actual na start at finish date na titirang trabaho, at iba pang impormasyon tungkol sa progreso. Hindi ito simpleng administratibong gawain. Ang tumpak na status data ang nagbibigay daan para makita kung aling bahagi ang may problema at kung ang delay ay may epekto sa mga susunod na gawain. Ang software ay maaring magpakita ng variance sa pagitan ng plano at aktual na resulta, ngunit ang interpretasyon ay responsibilidad pa rin ng tao. Makabuluhan ang paraang ito dahil iniiwasan nito ang status report na puro pangkalahatang pahayag tulad ng halos tapos na. Sa halip, maaaring itanong kung aling task ang hindi natapos sa target date, gaano kalaki ang natitirang trabaho at anong desisyon ang kailangan. Para sa mga team na kailangan mag-report sa sponsor o kliyente, ang baseline at tracking ay nagbibigay ng masusuring batayan para sa pag-uusap tungkol sa oras, saklaw, resources, at budget. Panghuli, pagsusuri ng progreso at paggamit ng mga view, filter, at ulat. Hindi pare-pareho ang impormasyong kailangan ng bawat taong kasali sa proyekto. Ang project manager ay maaaring kailangan makita ang mga task na nahuhuli at ang workload ng resources. Ang team member ay mas nangangailangan ng sariling assignments. Ang sponsor naman ay maaaring mas interesado sa pangkalahatang milestone, finish date at kalagayan ng budget. Tinutugunan ng Project 2016 for Dummies ang pangangailangan ito sa pamamagitan ng pagtalakay sa mga view, filter at paraan ng pagpapakita ng datos sa Microsoft Project 2016. Ang halaga ng mga feature na ito ay nasa pagpapaliit ng impormasyon nang hindi nawawala ang kontrol sa kabuong plano. Halimbawa, sa halip na tingnan ang lahat ng task sa isang napakahabang schedule, maaring ituon ang pansin sa mga partikular na gawain, resource o isyung nangangailangan ng aksyon. Nakakatulong ito upang hindi malunod ang manager sa detalye at upang makagawa ng mas napapanahong follow-up. Ang mga ulat at shareable na impormasyon ay mahalaga rin dahil ang schedule ay nagiging kapaki-pakinabang lamang kapag naiintindihan ito ng mga taong kailangang kumilos batay rito. Gayunman, ipinahihiwatig ng praktikal na saklaw ng aklat na hindi dapat gamitin ang mga view para itago ang problema. Ang isang malinis na chart ay hindi patunay na maayos ang proyekto. Kailangang ang ipinapakitang report ay nakabatay sa regular na pag-update ng task status, resource availability, at mga pagbabago sa plano. Sa gayon, ang Project 2016 ay nagiging kasangkapan sa malinaw na komunikasyon at maagang pagdedesisyon bilang pagtatapos. Ang Project 2016 for Dummies ay angkop para sa mga bagong project manager, team lead, coordinator, administrator, at mga profesional na kailangang gumamit ng Microsoft Project 2016 upang gumawa at magpanatili ng malinaw na project schedule. Kapaki-pakinabang din ito sa mga taong dati nang gumagamit ng spreadsheet para sa timeline ngunit nahihirapang subaybayan ang dependencies, pagbabago sa petsa, resource conflicts, at paglihis sa budget. Hindi nito papalitan ang mas malalim na pagsasanay sa project management o ang pag-unawa sa saklaw, panganib at stakeholder management. Ngunit nagbibigay ito ng praktikal na tulay mula sa mga konsepto ng pamamahala ng proyekto tungo sa aktual na paggamit ng software. Natatangi ang aklat kumpara sa karaniwang technical na manual dahil hindi lamang nito inililista ang mga button at menu. Inuugnay nito ang mga feature ng Project 2016 sa mga desisyong kailangan gawin ng project manager, tulad ng pagtatantiya ng duration, paglalaan ng tao at kagamitan, pagtakda ng baseline at pagsusuri ng aktual na progreso. Ang ganitong paglapit ay mahalaga para sa mambabasang ayaw lamang makagawa ng Gantt chart, kundi nais ding malaman kung bakit mahalaga ang tamang relasyon ng mga task at maaasahang status data. Dapat basahin ito ng may aktual na sample project sa computer dahil ang pinakamalaking pakinabang nito ay nasa pagsasabuhay ng mga hakbang. Para sa versyong Project 2016, nananatili itong malinaw at madaling lapitang sanggunian na pinagsasama ang software instruction at disiplinadong pagpaplano ng proyekto. Kung gusto mong sumuporta Cynthia Snyder Dionisio, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada, o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli!